erum alltaf alveg að skipta hann í og við erum að fara yfir í trúarlega tónlist. Pí er Jesú eða myndi Jesú. Og við erum með tvo einsöngvara, það er Leo, það er svona auðvelt að sjá hver það er. Og svo er það Lilja, við sjáum þér bara eftir.